Labākais metiens man bija pirmajā metienā. Bija divi iesaudošie metieni. Pirmais man neizdevās, tik labs, otrais izdevās. Un es kopā biju ar Ansu Brūnu, arī šķēpmetē. Es viņam teicu, ņem kameru, vai cīt būs. Viņš paņēma un nofilmēja. Vienīgais cilvēks, kas nofilmē to junior rekordu.
Trenējies pie treneris Valentīnas Eidukas. Viņi vienmēr uzsver to, ka ļoti svarīgi ir tieši tehniski pareizi izpildīt metienu. Kāda tev ir metiena tehnika un kā viņi to raksturo? Cik tev tas ir pareizs vai cik korģējams?
Līdz 2011. Gadam viss bija kārtībā, taču pēc tā kaut kas man šķiet, ka nogāja greizi. Un tagad tehnika nav tik laba, kā pirms tam bija. Un tā. Es arī esmu nedaudz vecāks palicis un tā pati muskuļu masa un uzreiz mainās tās tehniskās nianses, pieskrējums savādākas, tā izmetiena pauze un kaut kas nogājas nedaudz greiz, bet nu, es domāju, ka viss būs kārtībā nākamajā gadā. Tieši tāpēc, ka tehnika nav pareiz, tāpēc arī nedaudz traumas ir. Un...
Pagājušajā gadā bija vienā tādā, nu, sauksim lietas īstajos vārdos, lielākajā sporta pasākumā, laikam, kur var nokļūt viegli lietas vai jebkurš sportists olimpiskajās spēlēs. Kā bija būt Londonā, izbaudīt olimpisko atmosfēru, olimpisko ciematu un visu to, kas apkārt olimpiskajām spēlēm?
Es saprotu, ka pēc cilvēki sapņo pa to visu mūžu nokļūt olimpiskajās spēlēs, citi gatavojās desmitiem gadu gandrīz. Nokļūt olimpiādē tas bija fantastisks piedzīvojums mēnešu garumā, viss ciemats un visa tā atmosfēra, ka tu ieej stadionā un 80 tūkstoši, nemaldos cilvēki, vienkārši visi kliedz un fano un tā. Fantastisks sajūts tiešām.
Nu, varbūt tu tā no malas raugoties vari rezumēt šo 2012. Gadu vasaru, kas tad mūsu šķēpetējiem neizdevās?
Es nezinu, grūti pateikt, kas nogāja greizi. Nu, gatavojamies, nu, vismaz es personīgi, es trenējos vairāk nekā parasti un divreiz vairāk. Un pārtrenēties nezvai, nu, jo es biju ļoti labā formā. Droši vien uztraukums, tas pats uztraukums 20 gados olimpiskajā stadionā 80 tūkstoši cilvēku. Nu, it kā jau es biju piedalījies jau divās lielās sacensībās pasaules čempionātā Daegu Korejā un Eiropas čempionātā Helsingos tajā pašā 12. Gadā. Nevajadzēja būt tādam uztraukumam un tā, bet nu.
Ko treneri teica pēc sacensībām? Varbūt jums visiem vai tev individuāli? Vai
nu, neko neteica. Es vienkārši paklusēju un tā sanāca, diemžēl. Tāpēc, ka noteikti, ka atbildība bija ļoti liela, visi cerēja, ka būs kaut kas.
Par šo sezonu, ko var teikt līdz šim, tieši sportiskajā ziņā līdz šim sezonu, kā var rezumēt?
Fantastiski sāku sezonu ar uzvaru Eiropas ziemas kausa mešanā, 82-51, tāds sajūtas normāls, pretvējā, spēcīgā. Sestajā metienā izdevās un kopš tā brīža mēģina mest kaut kā stabilitā. Sanāk mest arī pāri 80 visu laiku un tā. Tagad bija nesen Eiropas U23, tur sanāca izšaut 82-77 un uzvarējumi priecīgs un sezonas galvenie mači un uzvarējumi tas ir. Jā, uz tiem es gatavojos un izdarīju visu, kas vajadzīgs bija.
Vai nebija doma U23 čempionātā iet uz A normatīvu?
Bija doma, taču uz pēdējo metienu man bija, es tā sēdēju, domāju, nu varbūt es tomēr varēju tomēr saņemties, bet tad, kad tu eji uz to metienu un tev ir zelta medaļa, jau tu esi tik ļoti atbrīvots un tas principā bija arī mans labākais metiens. Es biju ļoti atbrīvots un šķēps aizlidoju 81-60, tāpēc īpaši nejūtu to metienu, tāpēc varēju, es domāju, ka pielikt.
Cik... Nu, tavā medaļa varbūt klāstā, cik nozīmīgs ir šis U23 čempionāta zelts, vai tā ir pagaidām nozīmīgākā medaļa, ko tu esi izcīnījis?
Principā jā. Man ir divi Eiropas ziemas kausa mešanas zelti. Viens U20 čempionāts Tallinā, tur es arī vinnēju ar čempionāta rekordu 81-53. Un tagad U23 Tamperē 82-77. Tā principā ir tāda mīļākā medaļa pagaidām.
Intervijas tev prasa vienu pēc otra, cik es esmu redzējis, nu, jo metieni arī ir pieteikami. Kā tev ir ar svešvalodām? Cik viegli es nieku interviju svešvalodās?
Centralizēto eksāmenu es noliku uz B līmeni. Man nedaudz pietrūka līdz A, tāpēc varbūt dažās intervijās ir tā sliktāk, ka nu, nevar izteikt to, ko tu tagad vat latviski varētu pateikt. Nu, vienkārši emocijas un tu meklē tos vārdus un viņi nenāk un tā, bet nu, principā es angļu valodā ļoti labi komunicēju, tāpēc krievu valodā es labi runāju. Ir tā citreiz, ka es aizbraucu sacensībām, viens runā krieviski, ukraiņu runā krieviski, čehu runā angļu valodā un es saprotu abas divas un es tā kā pa vidēs un tā baigi interesanti. Treti, kurš saprot gan krievu valodu, gan angļu valodu.
Tā laikam ir tā mazo tautu pārstāvju priekšrocība, ka viņi zina daudz vairāk valodas. Cik saprotu, sezona tev ir beigusies?
Nu, visdrīzāk es, ka jā. Jā.
Varbūt var pastāstīt, kas ir ar potīti noticis un cik tas ir nopietni.
Es biju aizbraucis pie olimpiskās vienības ārstiem uz rentgenu un principā tur ar kauliem viss tur ir kārtībā, taču saici pastieptas divās vietās. un tā grūtības pārvietoties un skriet tur. Es tagad joprojām uztur formu, es trenējos, augšu trenēju un kaut kāds metiens, kur nav kāja vajadzīga, tos visu izpildu. Principā es domāju, ka būs labi un varbūt pat uz sezonas beigām varbūt kaut kur vēl parādīšos s kādiem komerces sacensībām. Jo principā, nu, man 2-3 nedēļas vajag atpūt, un tad es atkal esmu strīps. Kā varbūt jūs kaut ko pa mani vēl dzirdēsiet.
Pasaules čempionātā Maskavā par kuriem Latvijas pārstāvjiem turēs īkšķis?
Par visiem, visi, kuri ir izcīnījuši savu vietu tur tajā sastāvā. Tas ir liels gods pārstāvēt Latviju, un es pa visiem turēšu īkšķis.
Vispirms jau jāvēl tev veiksmīgi izārstēt traumu, bet pēc traumas izārstēšanas kādi ir tavi tālākie mērķi?
Eiropas čempionāts. Tagad būs pieaugušā Eiropas čempionāts. Es nezinu vietu, kur būs, bet nu, nākamgad būs Eiropas čempionāts. Tur es mēģināšu tikt labāko pulkā. Gatavošos visu ziemu.
Radio klausītāji droši vien jau, kas zina to redzamāko vidi. Mūsu šķērpmašanā Ainārs Kovāls, Vadims Vasiļievskis un tu. Bet ir mums parādījies arī Rolands Strobinders. Protams, ir arī sieviešu šķērpmetējs. Kā tur izskatās tavas paaudzes un pēc tavas paaudzes gadgājuma jaunākie cilvēki, kā ir ar šķērpmetējiem? Perspektīva, cik viņiem ir iekšā kaut ko sasniegt un turpināt Latvijas šķērpmešanas tradīcijas?
Protams, Rolands arī Inters, tas ir Rolands ir mans gads, Inters ir gadu jaunāks un es domāju, ka mēs visi trīs būsim tas jaunais trio Latvijā. Mm. Nā, tāpēc, ka mēs 10 gadus jaunāki esam visi trīs par patreizējiem labākajiem šķērpmetējiem. Un es domāju, ka būs.
Treneri Valentīna Eiduka pirms pāris gadiem Ansi Bruna raksturoja kā ļoti perspektīvu. Kur ir tagad viņš un ar ko viņš nodarbojas? Viņš vēl ir šķērpašanā vai?
Ants pārgājis no mūsu treniņa grupas, no Eidukas treniņa grupas uz pie Doniņa. Viņš trenējās pie viņa un nedaudz satraumējās laikam 12. Gadā vai 11. Un ar muguru nevar tikt galā tagad. Nu, viņš ir ļoti spēcīgs un man arī likās, ka tālu metīs. Bet nu, viss vēl nav zaudēts. Es domāju, ka viņš šo parādīs savu.
Ir šķērpmešana tavā dzīvē? Kas vēl tavā dzīvē? Ir mācības kādas vai studē vai nē?
Latvijas universitātē mācos par sporta pedagoģiju, psiholoģiju, mākslas fakultātē. Lai varētu apvienot visu kopā ar sportu. Es jau gribētu kaut ko nedaudz tādu niknāk, kaut ko uz droši vien kaut ko pa fiziku, pa matemātiku un tā. Vai angļu valodu kaut ko par to, kāds managements vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, es nezinu, te jau redzēs, kā būs, kā karjera izveidosies.
Hobi ārpus profesionālā sporta?
Aktīvais sports pārsvarā, kaut kāds snowboards, slēpošana, tas pats drifts man patīk. Nav tā, ka es visu dienu pavadu šķērpmešanas sektorā un tikai met. Draugiem kaut kur aizbraukt, paintballu uzspēlēt un tā. Mm-hmm. Paceļot kaut kur ļoti patīk ceļot. Tieši tas bija tas mērķi, nu, tā bija tā lieta, kāpēc es atnācu sportu, ka var ceļot. Ļoti daudz esmu apceļos, ļoti daudz vietas.
Bet sports tiem jau laikam ir nu, priecīgais skumjajā laikam, ka viņi redz tikai to stadionu, ģērbtuvis un īpaši pilsētu, uz kuru viņi ir aizbraukuši, neredz.
Vai? Nē, kāpēc? Es pieņemsim, pagājušajā nedēļā es biju Monako, man bija 2 dienas brīvs. Un tā kā diena pirms es pastaigājos pa to Monako un daudz bildes tur safotografēju visur pastaigāju, tur paskatījos uz bagātniekiem un tā. Jauka, forši. Ir ko redzēt. Ja ir vēlme, ja tu negribi sēdēt viesnīcā tajā, tad tu vari apstaigāt tur visu un nenogurst tā īpaši pirms sacensībām, nu pēc sacensībām.
Kas ir vieta, valsts vai pilsēta, kurā tu vēl neesi bijis, bet kur tu gribētu būt?
Dienvidamerika, Āfrika un Austrālija, tur es neesmu bijis un Krievijā es neesmu bijis, diemžēl.
Novēlam tev būt visās šajās vietās, gan iekarot Dienvidamerikas, gan Āfrikas, gan Austrālijas kontinents. Un arī kādreiz aizbraukt uz Krieviju, ja ne uz sacensībām, tad vismaz tuvākajā laikā vienkārši apskatīt Maskavu. Paldies tev par sarunu un novēlam veiksmīgu atlapšanu un cerams, ka kā arī pats teica, ka kaut kur vēl sacensībās vēl šo sezonu tev redzēsim.
Jā, paldies.
Paldies.